učeníkami, o učeníctve, ktoré je napísané v Evanjeliu Matúša v 28. kapitole 19. a 20. verš. Ak máte Evanjeliu Matúša, posledná kapitola, teda 28, 19 a 20, tam čítame také slova. A tak idte, činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Tak by som chcel niekoľko myšlienok znova pozbudiť ľudí alebo veriacich k učeníctvu, lebo ako vieme, Pán nechce, aby sme boli len veriaci a ostali len návštevníci zhromaždenia, ale aby sme sa stali teda učeníkmi. A tu v tomto texte, ktorý sme čítali, jasne hovorí, že idte učení, robte mi učeníkov, pokrstite a učte ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Takže sú tam dve také hlavné myšlienky, bratia a sestry, je učiť a robiť učeníkov. Učiť a robiť učeníkov nie je to isté. Vidíte sami taký rozdiel, že každý, kto sa chce stať učeníkom Pána Ježiša Krista, najprv musí získať nejaké teoretické vedomosti, čiže z Božieho slova učiť sa. A potom druhá fáza každého učeníctva je, aby robil ďalších učeníkov. Áno. Takže Boží plán pre tvoj a môj život nie je len to, aby si bol veriaci, ale naopak, aby si prebýval pri Ježišovi. Aby si bol s Ježišom. Vlastne u Mareka 3.14 tam hovorí také krásne slovo, že on si vyvolil 12, aby boli s ním. Áno. Čiže najpodstatnejšia služba je, aby si bol s Ježišom. Aby si nielen raz prišiel Ježišovi, ale aby si každý deň, ak je možné, prebýval s ním, aby si s ním chodil v tých dobrých chvíľach, aj v tých slabších alebo ťažších chvíľach. A toto je vlastne, brada, sestra, životné poslanie na všetkých, aby sme boli s Ježišom za celý život, za každých okolností. A toto je plán pre Boží plán, ten najzákladnejší pre tvoj život, aby si bol jeho učeníkom. To je prvá fáza a druhá, aby si mal vlastných učeníkov, aby si vychovoval ďalších. Hej. Čiže učiť a robiť učeníkov podľa tohto Božieho slova. Čo to znamená slovo ten učeník? To je ten grécke známe slovo matetes. Áno. A znamenalo to v podstate, že niekto sa pripojil k niekomu a robil to, čo od neho chcel, alebo čo od neho videl. A tak my sme sa vlastne pripojili k Ježišovi a robíme to, čo vidíme na Ježišovi. A Pán nám záver, alebo jeho posledné slova, že učte mi učeníkov. Za čas starej zmluvy je tu otázka, či má Boh učeníkov aj za čas starej zmluvy. Odpoveď je áno. Mal takých, ktorí čujú Boží hlas. Áno, boli to v prvom rade tí proroci. Nebolo ich veľa za tie storočia. Ale mal učeníkov alebo ľudí, ktorí počujú Boží hlas. Áno, podstata učeníctva je počuť Boží hlas. Aby mohli ľudia počuť Boží hlas, musia byť Ježišom. Áno. A v Novej zmluve aj Pán Ježiš mal vlastne svojich učeníkov, ako vidíme, mal 12, potom mal 70 a dokonca mal aj iných učeníkov, alebo nie, že mal, ale boli aj iní učeníci, ktorí s Ježišom síce nechodili, ale keď začali slúžiť, tak Pán Ježiš povedal, nebráte im, áno. Čiže vidíme, že Pán Ježiš volá do takého stavu, aby človek chodil s Bohom. I v starej zmluve sa človek pripojil k Bohu alebo hľadal Boha cez jeho slovo, cez zjavenia. Bolo to veľmi ojedinelé. Tak v novej zmluve tým najdokonalejším vyjadrením Boha je práve Pán Ježiš Kristus. Áno. A on si povolal vlastne učeníkov. No a to je zaujímavé, že vlastne to je Božia. Odtiaľ môžeme vedieť, že Božia vôľa je, že Keďže v starej zmluve to iba hlasom a videním oznamoval pán svoju voľu, tak teraz ich učil pán Ježiš všade, kde chodil. Hej. Ja chodil medzi ľuďmi, vyučoval zástupy, vyučoval 12 a uzdravoval všade, kde sa prakticky nachádzal. Hej. Čiže môžeš si byť celkom istý, že Božia voľa pre tvoj život je, aby si bol s Ježišom, aby si bol teda jeho učeníkom a robil taký most, bratia a sestry, to je veľmi dôležité, robiť most medzi Bohom a ľuďmi. To je vlastne zmysel učeníctva. Robiť most, alebo robiť Boha prístupný všetkým ľuďom. Áno, koľko je možné. Zmysel učeníctva nie je poznať celú Bibliu a nejak teraz všetko tak akoby z rukáva hádzať tie informácie, lebo aj apoštol Pavel nás tak nejak upozorňuje, že známosť nadúva, ale láska buduje. Áno, to konkrétne robenie učeníkov alebo chodenie s Ježišom, to nám dáva tú pravý duchovný pokrok. Áno. Čiže zmysel a cieľ učeníctva, bratia a sestry, je to, aby svet mohol uveriť cez teba, aby si ty bol tým mostom, tým kanálom, cez ktorý niektorí ľudia možno prejdú a bližšie spoznajú Pána a Boha. To je veľmi dôležité, lebo nedávno som bol na viacerých online prenosoch a som zistil, že mnohí ľudia napríklad dobre kážu, hej, a rýchlo kážu. Jeden brat kázal hodinu a pol a v kuse hádzal verš za veršom a nadšenie a city a emócie. Hej, všetko z toho tak prišťalo, ale to nie je cieľ, ako len hádzať informácie alebo byť ako potrubie, ktoré ale dáva informácie. Cieľom je, aby niekto v toho cez teba nejak uveril alebo bližšie spoznal Boha, aby si robil to, čo robil Ježiš. A čo robil Ježiš, bratia a sestry? Bol neustále v pohybe. Ježiš bol neustále v pohybe a cez jeho pohyb, cez jeho tie služby, ako sa prednesňoval, ako chodil, ako odpočíval, ako sa aj zaradoval, ľudia neustále nachádzali Boha vo svojom živote. To je to práve učeníctvo, keď ľudia môžu cez teba zažívať Božú lásku, Boží dotyk. Učeníctvo nie je len čítať knihy alebo mať nejakú teológiu alebo do nekonečna študovať, ale naopak byť tak vplyvný na ľudí a robiť to, čo Pán Ježiš. A keby to bolo požehnaním, keby vlastne cez akúkoľvek činnosť, či dobrú, zlú, môžu ľudia byť oslovaní a dotýkaní Pánom Bohom. Áno. Čiže to je kľúčové, čo vám chcem dnes oznámiť alebo povedať a potvrdiť, že aj v takýchto ťažkých chvíľach, ako sme teraz zažívame, kde sme tak izolovaní, tak učeníctvo nestráca svoj dôvod alebo význam. A apoštol Pavel, si zoberme napríklad, hej, bol na výslni, ale bol aj vo väzení. Jeden čas chodil po zboru, učil v Efeze, vo Filipách, áno. A robil dobré veci. A potom o pár rokov neskôršie bol vo väzení. Nič už nemohol nejak inak slúžiť. Možno v takom väzení, ako my sme, v nejakom takej izolácii. A apoštol Pavel práve z väzenia písal listy. Písal listy, a ktoré sa nám vlastne zachovali. Hej. Čiže vidíme, že Pavol chodil, alebo bol učeník Pána Ježa Krista a za každý okolnosti jeho život alebo životný štýl niesol ovocie. Raz, ako keď kázal, argumentoval so Židmi, dokonca až hádal sa, inde pozbudzoval, vyučoval učeníkov, hej. A na druhej strane bol v rímskom väzení a my dodnes môžeme čítať to, čo vlastne napísal mnohé z tých skvelých listov alebo epištolov. Takže, čo by som ešte k takému učeníctvu povedal, že má tri fázy. Najprv sa budeš musieť učiť, potom sa budeš musieť osamostatniť a potom budeš sám učiť iných. Osamostatniť neznamená, že otrhnúť sa niekde zo zboru, zo spoločenstva, ale že zoberieš iných, ktorých budeš viesť. Áno. Ale aby si to mohol robiť, musíš sa najprv sám vyučiť. Čiže učeníctvo máte tri fázy, najprv sa musíš učiť. Hej. Odkiaľ sa my učíme? Základom všetkého chodenia s Ježišom je čítanie Božieho slova. Bez toho nie je možné, aby si bol učeníkom. Možno budeš veriacím, ale určite nie učeníkom. Božie slovo proste je zdroj všetkej inšpirácie a Boh nám cez neho hovorí. To je nespochybniteľné. Keby si napríklad nečítal Božie slovo, ale by si sa postil, neni to najlepšie. Keby si nečítal Božie slovo, ale dával by si milodary, navštevoval ľudí, zistil, že za chvíľu nemáš im čo povedať. Áno. Keby si nečítal Božie slovo osobne, ale bol by si náboženský človek, chodil na všetky možné konferencie a kde čo, tak zistíš, že aj tak je tvoje srdce prázdne. Musíš dovoliť Bohu k tebe hovoriť. Ako začína teda tvoje učeníctvo, brat a sestra? To je strašne dôležité. Učeníctvo začína tak, že keď čítaš Božie slovo a potom sa nad ním modlíš to, čo si čítal. Ešte raz. Učeníctvo začína tak, že čítaš Božie slovo a potom sa modlíš nad ním. Je to strašne triviálne, ale strašne hlboké. Totižto modlitba v nás jednoducho je naša odpoveď na to, čo sme čítali. Viete? Hej. Ako sa modlíme, to je odpoveď toho, ako k nám Božie slovo prehováralo. A tam začína prvé kročiky učeníctva. Že ty nesmieš byť len študent Biblie, ale musíš sa nad tým aj modliť. A keď sa začneš modliť, tak Boh robí tvoje srdce lepším a citlivejším na Boží hlas. A nikdy to nie je také skokové. Napríklad, keď ste sa učili cudzí jazyk, tak ste sa museli naučiť základné slovíčka, spojky a čo to znamená. A mysleli ste si, nikdy sa to nenaučím. To tak ide pomaly. Ale tak začína vlastne chodenie s Pánom. Že čítaš Božie slovo a potom, Pane, čo mi chceš povedať? Ako ja reagujem na to, čo som počul? A takým spôsobom sa učíš počúvať Boží hlas a tvoje srdce sa jednoznačne stáva lepším, citlivejším, rozumnejším. Takže Božie slovo čítaním Biblie a modlitbou sa. Napríklad také sú známe výrazy, hej, že apoštol Pavel hovorí, už po takom dlhom čase ste mali byť vy učiteľmi, hovorí to Židom, a zase vám len musím predkladať základnú náuku alebo mlieko. Možno poznáte tú časť slova. Hej. Čiže vidíme, že môžeš byť niekedy aj 20-30 rokov ten, ktorý sedí pod kazateľnicou, stále sa len učí, ale nie je schopný sa nič naučiť. Môžu byť takí ľudia, alebo stretli ste, alebo videli ste. Hej. Môže to byť. Lebo to, čo sa naučíš, ty musíš dať do života alebo do praxe. Áno. Ty musíš to sám zažiť Boha v akcii a v činnosti. Takže bolo by dobre pre tvoj život, keby si to, čo počul, alebo počúvaš, aj by si to dával do praxe, do reálneho života. Lebo tak sa vlastne stávaš správnym učeníkom. Aké sú teda základné podmienky byť alebo nastúpiť na cestu učeníctva? Možno až 5 krokov by som definoval, možno vás to unaví, ale je to dôležité. Lukáš 7:16 hovorí, že Boh navštívil svoj ľud. Áno. Aby si mohol byť učeníkom Pána Ježiša Krista, Boh ťa musí navštíviť. Znamená vstúpiť do tvojho domu. Hej. Je to Božia milosť a je to Božia aktivita. Je to zhora. Je to to, čo človek nemôže sám spraviť, brat a sestra. Je to milosť Božia. Aj to, že si veriaci, alebo aj to, že si sa stretol s Ježišom, je milosť Božia. Nemuselo to tak byť. Ale Boh z neznámeho dôvodu vstúpil do tvojho života a je tam. A teraz nasleduje tá ľudská odpoveď. Čo s tým človek spraví? Hej? Poprvé otočí sa ho chrbtom a odmietne to. Alebo to príjme. Áno. To je tá ľudská zodpovednosť. Hej. Vidíme, že Pán Boh s nami spolupracuje. Nedá, nedodunúti nás byť učeníkom. On nás len volá alebo povoláva a to, čo my urobíme, je našou zodpovednosťou. Každý, kto prijal Pána Ježiša Krista, otvoril vlastne dvere do svojho života a samozrejme aj tým aj do srdca. A tak vlastne človek môže sa preto dobre, ale aj zle otvoriť. Áno. On tieto dvere nevylámuje. Ja som presvedčený, že každému, alebo väčšine z vás, alebo drvivej väčšine, Pán Boh teda vstúpil do jeho života a vy ste nejak zareagovali. Druhý bod je, že keď prišla spása do tvojho domu, Lukáš 19.9, áno, čo to znamená? Že prišla radosť do tvojho života. Keď vstúpi Ježiš do tvojho života, to je druhým veľkým znakom je, že v tvojom živote musí byť radosť. Ja som si myslel, bratia a sestry, že tieto slova tak poznám, že to už nemá čo ku mne hovoriť. Naraz ma Pán Boh tak cez Ducha Svätého zasiahol. A dal mi takú múdrosť, viete, ako rozlíšiť, či do tvojho života vstúpil Pán, alebo len náboženstvo. Ako rozlíšiš, či v tvojom srdci kráľuje Pán, alebo len náboženstvo. Videl som to žiaľ na mnohých ľuďoch. Keď do tvojho života vstúpi Pán, príde aj radosť. Lebo slovo spása znamená radosť, hej, ako vytrhnutie, záchrana, uľahčenie. A človek potom s radosťou chodí za Pánom. Ale opačný prípad, ak do tvojho života vstúpi len náboženstvo, nie Pán, tak príde smútok. Lebo človek, ktorý počuje napríklad evanjelium a tam sa hovorí, máš byť taký, musíš toto robiť, musíš tamto zachovať, toto nerob, hento nerob, aby si sa páčil Bohu, tak on povie áno, áno, áno. A to znamená len ďalší príkaz, ďalšie obmedzenie do jeho života. Ďalší náklad, ktorý ho bude ťažiť. A to nesmieš a tamto nesmieš. Nehovorím teraz, že všetko smieme, to nie. Ale jednoducho náboženskému človeku, keď budeš hovoriť Božiu vôľu, on to stále bude chápať len príkaz na príkaz. Hej. Ďalšie obmedzenie, aby som sa Bohu páčil. A tak, v takom stave, nie radosti a nie srdca. Nie radosti v srdci. Hej, to musíme vedieť. Čiže veľké poučenie pre teba je, že budeš asi stretávať rôznych ľudí, budú sa vidieť alebo javiť, že tu nábožensky, že Boha rešpektujú, ale ak neuvidíš v ich živote radosť, hej, to nadšenie, ten oheň pre Pána, to znamená, že do ich života nestúpil Ježiš, ale iba ďalšie náboženstvo a ďalšie príkazy. Niečo také, ako farizejové zákonníci poznáte, že z 12 alebo z 10 Božích prikázaní urobili potom 600 všelijakých nariadení, koľko krokov smieš sobotu, koľko nesmieš sobotu, hej, čo robiť, aby si neporušil sobotu a všelijaké príkazy, ktoré ich až dusili. Ale toto, áno, tak, brat a sestra, Pán Ježiš neprichádza do tvojho života. S Ježišom prichádza radosť, teda úľava. Že už nie sme milovaní pre naše skutky, pre naše obete, pretože sme dobrí a lepší. Nie sme milovaní, pretože som ako starší syn, ktorý drie na otcových roľách alebo poliach, ale preto, že sme zažili spásu, odpustenie zadarmo a z milosti. To je strašne dôležité, aby ste to pochopili, že či niekoho človeka viesť už ďalej, alebo naopak opäť ho viesť evanjelium. Podľa toho, či v jeho živote a v srdci je radosť, alebo len ďalšie prikázania. Lebo totiž to je vec taká, že keď niekto príjma len zákazy a nie Ježiša, príkazy a nariadenia, aby sa Bohu páčil, hej, tak potom to vyžaduje od iných a stále niečo nie je v poriadku a ešte nie sme takí, aké by sme mali byť a tak. Aj to treba, ale treba rozumieť tomu základnému, že s Ježišom prichádza radosť do života. No a potom štvrtý bod, alebo tretí bod, Lukáš 10.39 hovorí, a to som už aj čítal, že pardon, Marek 3.14 a on si ustanovil 12, aby boli s ním. Áno. Čiže keď vstúpi do tvojho života radosť, tak potrebuješ chodiť s Ježišom, byť v tejto radosti, aby si bol s ním. To je najkľúčovejšie. Niekedy som si myslel, že najdôležitejšie je poznať Bibliu, Božie slovo, byť úzky a dodržiavať všetko, čo sa tam píše, tak ako rozumiem. To zaiste pravda je, ale bez Ježiša nie. Musí to byť s Ježišom teda a s radosťou. Čiže byť pri nohách Pána Ježiša Krista. Byť pri ňom. Byť ako Mária, ktorá sedela pri nohách a sa učila, a Marta, hej, umývala riady, hej. To vlastne bolo vtedy v rozpore, lebo žena mala byť v kuchyni a muž, teda mládenec, má sedieť pri nohách svojho učiteľa. A vtedy sa tam posadila vlastne žena. A Pán Ježiš to potvrdil. Áno, že vôbec ju neodbil, ale dokonca ju pochválil, že dobrý diel si vybrala. No a posledným takým bodom je byť jeho svedkom. Áno, učeník vydáva svedectvo práve tým, že žije a pochodí s Ježišom. Aj v knihe skutkov píše, že prišli medzi ľudia, alebo učeníci medzi ľuďmi, a teraz hneď všetci ľudia spoznali, že títo ľudia sú iní, že chodia s Ježišom. Hej. Bol vidieť rozdiel. Bolo vidieť ich teda naplnenie. Cieľom vlastne je, milý brat a sestra, aby si žil životný štýl svojho majstra. To, čo vidíš u Ježiša, aby si robil aj ty. Všimnime si tu ešte takú paralelu, hej, že v starej zmluve Boha vlastne nikto nevidel. Hej. Dostal len slovo alebo hlas a nevedeli, čo majú robiť. A boli odovzdávateľmi len tých myšlienok, hej, tohto videnia. A v novej zmluve už Boh zostúpil v tele ako osoba Ježiša Krista. Hej. A všetci sme mohli vidieť, a dnes si môžeme čítať v celom evanjeliu, že čo robil Ježiš, ako sa správal k tým oným ľuďom. Hej. A toto vlastne my by sme mali takým spôsobom napodobňovať. Čomu sme teda svedkami? Sme svedkami o otcovom milosrdenstve voči človeku. Áno, neodsúdenie, ale voči človeku. No, teraz možno také zaujímavosti. Aký je rozdiel medzi učeníkmi a apoštolmi? Myslel som si, že je to tak trochu jasné, ale zistil som, že nie. A že často spájame učeníkov s apoštolmi. Áno. Učeník má byť a môže byť každý. Muž alebo žena. Aj to treba povedať dnes. Učeník má byť, je to Božia vôľa. Ježiš volá. Ale apoštolom, apoštol znamená úrad. Hej. Znamená síce poslaný, ale znamená iba, nie že iba, ale znamená úrad. To znamená, že je to taký status. Áno. My nemôžeme byť apoštoli v tom zmysle, ako boli 12 učeníci. Hej. Lebo ich si Pán Ježiš vyvolil, nie nás. Ale máme byť učeníkmi Pána Ježiša Krista. A učeník robí to, čo videl svojho majstra. Čiže všetko to, čo robili učeníci, teda apoštoli, tak máš aj robiť ty. Len nemáš ten úrad apoštolský. Hej. Ty si vlastne Božie dieťa, si učeník, ale si aj poslaný do sveta, áno, ale nemáš úrad, hej, v tom zmysle, že si ako apoštol. Dosť často sa to niekedy zamieňa. Nie som si istý, či som vám dobre vysvetlil. Je tam malý rozdiel, ale je to tak, že ale tam rozdiel je. Hej. Učeník môžeš byť a máš byť, ale ten úrad apoštolský, aký boli tí 12, tak jednoducho to nemáme. A neviem, či ma nikto. V niektorých kruhoch náboženských sa tak rozlišuje, že toto má apoštolskú službu, hej, máme, sú také knihy, je ich viac, ale nie je to presné označenie. Môže sa to používať, ale apoštolskú službu znamená tak, že chodí viac a káže, slúži, evangelizuje. Hej, niekomu dávajú, že to je tá apoštolský úrad, ale nie som si istý, či je to správne. Možno by sme povedali, že je to 100% učeník, ale nechcem sa o tom viac teraz nejak naťahovať. Nie je to predmetom tých mojich úvah. To, čo chcem povedať, je, že pre nás úplne stačí, keď budeme 100% učeníkmi Pána Ježiša Krista. A ak toto budeme, tak vám poviem, že budeme robiť to, čo apoštoli robili. Hej. To, čo robili apoštoli, to bude aj v našom živote. V akej miere je to na Pánu Bohu, ale to celkom bude tam. Hej. Čiže my, ak sa necháme, ak budeme sa znášať na tej Božej vôli, hej, ak budeme rozumieť, tak tie skutky alebo tie príležitosti prídu do nás tak trochu sami alebo automaticky. Hej. Boh, Pán Boh je proste oveľa viac štedrejší k dobrým príležitostiam, ako my sami ich vieme si pripraviť. A naopak, najviac si po týchto rokoch služby cením takých ľudí alebo takých učeníkov, ktorí vedia využiť príležitosti ako vlny. Hej. Ktoré nie tak, že ty niečo naplánuješ, ako ťažko to zorganizuješ, pripravíš, hej, a niečo vyrobíš, ale sa znášaš ako orol na perutiach a prijímaš to, čo Boh posiela do tvojho života, robíš to vďačne, robíš to s Ježišom a naraz vidíš, že to ľudí požehnáva, že im dávaš taký most medzi Bohom, hej, a tým svetom, cez ktorý ľudia, keď idú k tebe, tak poznávajú viac Pána Boha. Sú vďační potom za tvoju službu. No a kde končí vlastne naše učeníctvo? Naše učeníctvo možno končí tam, že keď ty sám vedieš alebo vychovávaš nových učeníkov. A úplne teoreticky, ak tvoj učeník vychov má svojich učeníkov, áno, tam je ten cyklus uzavretý. Nie všetci možno dospejeme k tomuto bodu, ale je treba, aby sme tomu smerovali. Tak ešte zoberme si nejaké časové súvislosti. Učeníci s Ježišom chodili 3,5 roka, áno, to vieme. 3 roky, 3,5, no ako to kto berie. Možno by bolo dobre tak v zbore povedať, že keď 3 roky si keď niekto od teba čerpe a ty si pre neho učiteľ a on je učeník, takže zhruba po 3 rokoch by si už mal toho človeka poslať do samostatnej služby. Alebo aby on už začal samostatne niečo robiť. Občas pohľadneš na ňo, ale už by mal niesť viac zodpovednosti a väčšiu váhu ako ty. Nie ty, ale tým, ktorým sa venuje. Áno, to by bolo dobré povedať, lebo nechcel by som, keby sme padli do takého stavu, že budeme sa 40 rokov len učiť, hej, ešte to nevieme, ešte tamto nevieme a nakoniec nevychováme za sebou nejakých učeníkov. Hej. To je prvý moment. K tomu nás aj ten vyhrá, alebo nabáda to slovo, aby sme neboli do smrti len žiakmi, ktorí počúvajú. Minule mi kto si hovorí, mali sme biblickú hodinu tu v jednom zbore a brat kazateľ neprišiel na biblickú hodinu. Sme boli z toho sklamaní. A sa pýtam, a prečo ste tak, ak si vás to tak sklamalo? No nemal kto slúžiť. No a boli to bratia ďaleko nad 60-kou, áno. A si predstavte, že oni 40 rokov sedia týždeň čo týždeň pod kazateľom, hej. Tu Bibliu už mali vedieť odzadu dopredu, zľava, zprava, z hora, z dola. No, strašne, hej. A oni čakajú, alebo tak očakávali, alebo boli tak naučení, hej, že budú stať do smrti poslucháčmi, aby ich niekto zabával. No, nechcem to tak znevažovať, ale nie je to správne. Hej. Nie je to správne. 3,5 roka je taký vrchný limit, hej, aby niekto už sa osamostatnil, založil vlastnú skupinu, skupinku, a snažil sa získať ľudí a slúžiť im. No bude robiť chyby, jasne, že to je v poriadku, to sa nedá, lebo keď má niekto v živote pána Ježiša, tak poviem vám, ak urobí chybu, mu to nevadí. Áno, vôbec mu to nevadí. Lebo naopak, niekedy aj s chybami je to ešte krajšie, lebo tam vyplave jeho charakter, áno, či to vie priznať, či nie. A ľudia sa na chybách niekedy najviac naučia. Hej. Ale keď to robíš bez pána Ježiša, tak budeš stále len trpnúť, či to dobre spravíš, či tam nebola chyba, a či to všetko nemalo ináč. Nebudeš mať proste tú vnútornú istotu. Hej. Čiže 3 roky je až podľa mňa, aby ten, kto vás počúva napríklad na nejakej skupinke aj zbore, aby sa naučil, čo je treba a potom, aby začal teda sa zapájať sám. No, druhá taká otázka. Kto bol najdlhším učeníkom pána Ježiša Krista? Kto najdlhšie chodil s pánom Ježišom Kristom? Keď na tom premyšľame, tak sú dve možnosti. Bude to apoštol Ján, ktorý vydržal až pod krížom, hej, byť s Ježišom. Neutekol ako Peter, hej, pár dní, ale predsa len neviem, aký dlhý čas, ale ušiel. Hej, čiže je taká možnosť, ako jeden taký návrh, alebo myšlienka je, že to bol Ján, ktorý najdlhšie chodil s Ježišom. Pane Ježiš ho mal z nejakého dôvodu najradšej, alebo najviac si rozumeli nejak. A ja potom mu aj dal potom špeciálne zjavenie. Aj zjavenie svätého Jána, ktoré čítame ako poslednú biblickú knihu. A druhá možnosť je, že to bola matka, ktorá od narodenia, hej, keď počula Boží hlas, tak zachovala, čo jej ten Boží hlas povedal. Hej. Čiže vidíte, že aj ona by nezvládla chodiť s Ježišom alebo byť pri ňom, keby to v srdci neprežúvala, nepremýšľala o tom. Hej. Asi by to nezvládla. Čiže chodiť s Ježišom znamená rozjímať v srdci, hľadať odpovede do svojho života na to, čo nás stretne, čo nás stretlo a proste tak chodiť s pánom Ježišom. Chcem povedať, že je to celoživotný proces, to vieme a je to podľa tak, ako rozumiem Biblii, je to Boží plán pre tvoj život aj pre náš zbor alebo naše spoločenstvo. Uzavriem to takým vlastným pozorovaním. Keď som sa obrátil k pánovi, pán mi dal chúvu. Viete, čo je to chúva? To je český výraz chúva. To je, ako, nie je matka, ale niekto, to kojí malé dieťa. A my sme to volali, že chúva. A to je taký človek, ktorý pomáha novoobrátenému v prvých rokoch alebo prvých dňoch jeho života. Stará sa, zavolá mu, čítajú si Božie slovo, spolu sa modlia, riešia otázky tohto, hej, čo ho trápi, lebo to je veľká zmena. Aj keď sa narodí dieťa do tej duchovnej rodiny, tak potrebuje takú chúvu. Musím povedať, že v jednom prípade to bol brat a v jednom prípade sestra. Áno, preto ten ženský tvar chúva. Ale to netrvalo viac ako 2 roky. Áno. Ale bolo to kľúčové, aby som nezlyhal, alebo aby som sa nestratil na tej ceste za pánom. Učeníka je treba naučiť čítať Bibliu, ako ju vykladať, modliť sa, svojím spôsobom aj duchovný boj. Znamená, že keď prídu ťažkosti, skúšky, či z rodiny, alebo z práce, alebo od kolegov, priateľov, všetko, musí sa naučiť na tým bojovať a zvíťaziť. Ak nie, tak ho stratíš, stratíme a ďalej sa nedostane. No a potom rozmýšľať, ako ho zapojiť, aby sám vedel iných teda učiť alebo vyučovať. Pre tých, ktorí majú deti a sú ešte deti v rodine, prvoradá úloha je odovzdať vieru vlastným deťom. Áno, to je veľmi ťažké. Trvá to mnoho rokov. Potom vy, ktorí máte už vnúčence, tam je tiež úloha vnúkom odovzdať čo najviac lebo rodičia sú mnohorazí zamestnaní, zaťažení, nemajú čas. Babka je tá, ktorá môže zohrať veľkú a pozitívnu úlohu. Je to tiež nejaké obdobie, neviem do koľkých rokov, do 10 rokov vnúčencov, hej, tam sa ešte dajú formovať potom. Potom už je to ťažšie a ťažšie. No a zmyslom je naučiť počúvať Boží hlas, aby človek sa mohol rozhodnúť pre Pána. Dovolte mi to uzavrieť modlitbou.